Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguerdi honentzule, Iruñerrian gaur, albiste da, Enrique Maiaren udal aurrekontuak atzera bota ditu oposizioak bat eginda azaldu dira, EH Bildu, PSN eta Geroa bai. Galdera da orain, gai izanen ote dira luzatu diren aurrekontuak gauzatzeko elkar ulertzeko. Euskal Herria Irratiko sintonian zaudentzule, abenduak 30 egun ditu gaur, osteguna da. 14 boto kontra, 13 alde azkenean Navarra Sumak ezin izan du Jose Abaurreak utzitako utxunea baliatu, datorren urterako aurrekontu proiektua ateratzeko. Urte amaierako azken osoko bilkuraren hasieran, Garbine Buenok kargo hartu du, eta haren botoarekin EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik atzera bota dituzte aurrekontuak. Garbine Buenorekin mintzatuko gara gaur albistegian. Oposizioko hiru eledunek errealitatetik kanpo egitasmo bat aurkeztea aurpegiratu diote Enrique Maia alkateari, Kateak leporatu die, eurek ez dutela proposamen bakar bat ere aurkeztu. Eta pandemiaren kudeak eta zeharo aldatuta aste bakarrean Omikron aldaerak errealitate berri bat sortu du osasun sisteman. Egun dagoen antolaketarako gehiegizkoak dira kutsatzeak, gaur goia jo dute berriro positiboek, 3600 kutsatuen langa igarota eta ezin dira denera iritsi, langileak gainezka daude kolapsotik gertu. Protokoloak aldatu dituzte hemen Nafarroan, Madrildik aldarazi dituzte zenbait neurri eta neurri murrizta aileak gogortu dituzte hemen Nafarroan indarrean jarri ondoren. Eta horien aurrean, gero eta gehiago dira aurkako iritziak. Neurriak autoritarioak direla iritzi dio esaterako Kontseilu Sozialistak. Imanol Kañamares eledunarekin mintzatu gara Metropoli Foraleko albistegian. Eta Lab Sindikatuak bestalde eskaera bat erregistratu du gaur Nafarroako parlamentuan pandemiaren ondorioz adingabeak eta mendekotasuna duten pertsonak zaintzeko beharrezko baimenak bultza daitezen eskatzeko. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak bestalde ez du arrazoirik ikusten Sarek abenduaren 31erako, hau da biharko Iruñean deitutako presoen aldeko manifestazioa debekatzeko. Terrorismoaren biktimen aldeko elkarte batek eskatu du debekua eta bihar beraz ekitaldia eginen du Sarek Iruñean. Ez dute bertan bera utziko eta gainera ez da bakarra izanen. COVID-19ak eragindako egoera kontuan hartuta, Sarek urtarrilaren 8an Bilbon egitekoa zen manifestazio jendetsua Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako herrietara eramanen du. Beraz, auzo eta herrietan urtarrilaren 8an ere izanen da presoen aldeko mobilizaziorik. Eta Nafarroako Memoriaren Institutuak Nafarroako LGTBI Plus kolektiboari errepresio frankistari buruzko txostena gehitu dio bere dokumentazio zentroari gaur ezagutu dugun albistea da. Aipatutako edukietan sakondu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu, kosta zaio, baina laino altxatu da azkenean, edo ari da. Oraindik ere tarteka badelako zerbait eta iragarpenek ziotena bete da beraz. Odei gutxiko eguna izanen dugula zioen iragarpenak eta eguzkitsua izanen zela. Bada urdinguneak dira nagusi, eguzkia jaunda jabe gure zeruan. Haize ahul aldakorra ibiliko da gaur, termometroak 15 gradutan joko dugu ja eta une honetan 9 ditugu Iruñean.
Iruñerrian gaur.
Astelenean Euskal Herria Irratian gaueko 9 laurden gutxitatik aurrera Euskal Derbia Osasuna Athletic.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Norbaitek argi badu mugimendua bizitza dela, horiek fisioterapeutak dira. Fisioterapia oparitzen duzunean lasaitua oparitzen duzu, ongizatea eta oreka. Fisioterapia oparitzen duzunean errehabilitazioa oparitzen duzu. Zure osasuna beti eskurik onenetan. Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo ofiziala. Mugimendua dagoen tokian bizitza dago.
G Gabonetan zure senide eta lagunen begi eta belarriak alaitu. Ikusmen eta entzumenerako osasuna oparitu. Modelo eta marka guztiak betaurrekoetan. Audifono konektatuak. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian hemen Euskal Herria Irratian. Iruñeko udaleko osoko bilkurak atzera bota du 2022 birako udal aurrekontuen proiektua. Navarra Sumabren babesa izan du soilik eta oposizioko gainerako alderdiek kontrabozkatu dute, hau da EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik. Aurrekontuen proiektua 243 milioi eurokoa zen, aurtengo aurrekontuekin alderatuta 107% gehiago eta horrez gain hiriburu za gutunaren diru sarreren aurre ikuspena jasotzen zuen, baina gogoan izan Nafarroako gobernuak ura babesten duten taldeekin eta EH Bildurekin egindako akordioaren ondoren hori kendu diote Iruñari. Oposizioko hiru eledunek errealitatetik kanpoko egitasmo bat aurkeztea aurpegiratu diote hala Enrique Maiari eta oposizioari erantzunez Enrique Maiak honako esan du.
Frente a este presupuesto la nada. Ni una sola enmienda. Ni tan siquiera una enmienda a la totalidad.
Iruñeko aurrekontu honen aurrean, ez errez, zuzenketa bakar bat ere ez, ez da osoko zuzenketa bat ere aurkeztu ez izana leporatu die. Atzera begira, aurreko astera arte zalantzaz beteta izan da aurrekontuen inguruko eztabaida hau, EH Bilduk zinegotzi bat gutxiago izateko arriskua zuen eta Jose Abaurreak zinegotzi kargua utzi ondoren. Enrique Maia alkateak argi adierazi zuen berdinketa egonez gero, haren kalitatezko botoa erabiliko zuela aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta oposizioko talde guztien haserrea piztu zuen horrek, baina azkenean garaiz hartu du kargoa EH Bilduko Garbine Bueno zinegotziak, hori izan da gaurko osoko bilkurako lehenengo puntua. Eta Garbine Bueno dugu gurekin. Kaixo Garbine, eguerdion.
Eguerdion.
Lehenengo osoko bilkura izan duzu gaur, zein eta aurrekontuen ingurukoa zer moduz joan da?
Bai, hori da. Bueno, ba, lehenengo osoko bilkura izatean niretzat plazer bat izan da, ba, non eta ba, urteko gai potolonetarikoa, ez? Ba, bozkatzeko aukera izan dudan, ez? Eta bueno, ba, ba ekiditu izan dugu olako aurrekontu batzuk ba aurrera egitea. Orduan, bueno, ba placer bat olako pleno batean parte hartzea lehendaldian.
Zalantzaz beterik zegoen ze gertatuko zen zure kredentzialak iritsiko te ziren izan da azken unera arte zalantza nagusiena, nola bizi izan duzuzuk egoera hori?
Ba, hori da, hasieratik Enrique Maiskateak saiatu zen, bueno, denborekin edo jolasten, ez, ba, aurrekontuak noiz aurkeztu, jakinda hor bazegola ba, epaiketa bat, eta bazegola Joseren egoera erdian, eta nire postuaren hartzearen horretan kredentzialak ailegatu da zirela, eta, bueno, bera kontrolatzen zituen behintzat denbora batzuk, eta saiatu zen egutegia kontrolatzen, eta hola, ba, nolabait, saiatu zen aurrekontuak, bere aurrekontuak, ateratzen baliatuz gu pertsona bat gutxiago izan genezakela, ez? Bueno, azken momentuan kredentzialak garaiz iritsi ziren eta nola bizi izan dudan, ba ilusioz ailegatu zirenean eta beldurrez, ez? Ni ez egonagatik, ba ea aurrekontu horiek aterako ziren. Orduan, bueno, azken momentuan ailegatuta, ba poza handia egia esan olako pleno batean parte hartu izanagatik.
Eta gaurko eztabaidari buruz, aurrekontuak ez ditu onartu al izan Navarra Sumak, eta irrealak ez direla salatu duzue.
Ba, hori da, azkenean ez direla horren beste irira begira egindako aurrekontu batzuk, eta kontutan hartuta hiriak behar dituen beharrak, baizik eta nolabait Navarra Sumaren interesei erantzuten dioten aurrekontu batzuk direla, eta ez da horren beste ez. Finantziazioa edo ez da horren beste dirurik ez egotea, baizik eta nola kudeatzen den diru hori, ez? Eta, bueno, hori guztia dela eta ba gaur bai kontrako bozka eman dugu bai EH Bilduk, baita oposaketan dauden gainontzeko taldeek.
Enrique Maiak erantzun egin ditu zuen hitzak eta aipatu du zuzenketarik aurkeztu ez duzuela, egin beharreko lana egin ez duzuela, hori da zehazki esan duena.
Bueno, hori ez da egia, ez? Azkenean, bera zen arduraduna olako hiriak behar hiriak dituen beharrei erantzuteko aurrekontu batzuk egin behar zituna eta aitzaki galanta da hori esatea, ez? Azkenean bere aurrekontuak ez dira aprobatu, jarraitzen dugu iazko aurrekontuen prorrogarekin eta orain aukera izango dugu oposaketan ba nolabait alternatibak eta aurkezteko.
Gaur patuta azaldu zarete, nola ikusten duzuzuk egoera aukera izanen da jarraitzeko adostasun horrekin?
Bueno, nik uste dut dena ez dagoela gure esku, ez? Nolabait EH Bilduren esku, baina bueno, niretzat berri ona da, ba beintzat eskuina alboratua sentitzea eta ez izatea gainontzekon babesa berak egin nahi dituen eskuinako politika hoietan, ez? Orduan niretzat berri ona da eta bueno, ate bat irekitzen dio nolabait Iruña beste modu batez kudeatuko du eskuinak, baina bai beste modu batez oposaketa egiteko eta behintzat eramaten diren alternatibak eta ba aurrera egiteko, eh? Orduan nik uste dut berri ona dela behintzat gehiengo bueno, beste Iruña, beste koloretako Iruña bat nahi dugun beste gehiengo batendako.
Hor zalantzarik nagusiena da sozialistek zer eginen ote duten.
Hori da.
Beraz, egoera horretan aipatu dugu aurrekontuak ez dituela aurrera atera gaur Navarrasumak bada Garbine, bueno, eskerrik asko gure deiari irantzuteagatik eta aukera izanen dugu aurrerantzean gehiagotan hitz egiteko.
Hori da, mila esker zuei.
Eta hauxe izan da beraz EH Bilduk izan duen jarrera eta iritzia eta gainerako oposizioko taldeak ere adituko ditugu. Patxi Leuza, Geroa Baiko bozeramaileak proposatu zuten zentsura mozioa babestu du gaur Navarrasumak erakutsitako jarreraren aurrean erramienta politiko bakarra dela sinetsita. Aurrekontuei buruz, engaino handia direla herritarrentzat hori aipatu du.
Son un gran engaño a la ciudadanía pamplonesa. Porque desde su presentación ya se sabe que son irrealizables debido a que se presupuestan unos ingresos que todos sabemos no se van a.
Emanen ez diren diru sarrerak hartzen ditu kontuan eta horregatik gauza ezinak direla aipatu du Patxi Leuzak. Eta Maite Esporrin sozialistak berriz aurrekontuak kontinuistak direla esan du, ez dutela ezer berririk ekartzen eta irrealak direla. Gogoan izan azkenak luzatu direnak arekin adostu zituela Navarrasumak. Aurrekontu ituna ez betetzea leporatu dio udal gobernuari Esporrinek.
Incumplieron el pacto presupuestario. Presentamos una serie de enmiendas que nos llevaron a votar favorable al presupuesto del 21, pero lamentablemente no han sido cumplidas.
Aurrezko lendoakotasuna edo merkataritzako bonuak bezalako zuzenketak betetzea baloratu duen arren, etxe bizitza soziala, Pio 12a, Sarasate pasealekua, eroritakoen monumentuak eta bestelako zuzenketak ez betetzea aurpegiratu dio. Honen aurrean, alkateak aurpegiratu dio PSNeri, hiriburutza gutunarekin hasi eta aurrekontuekin jarraitzen duen jarrera aldaketa nabarmena izan duela.
Le invito, señora Esporrin, a que no haga caso a ese brindis al sol. Yo sé que usted confía más en mí que en Asirón. Nunca hubiera dicho agur maya.
Ba, dena den alkatearen hitz gehienak EH Bilduren aurkakoak izan dira. Beraz, zinegotzi guztiak izan dira gaur osoko bilkuran, urteko azken bilkuran, 13 boto jaso ditu alde proposamenak, Navarrasumaren proposamenak, eta kontrako 14. Beraz, Navarrasumaren proiektua ez da aurrera atera, eta gala aurreko urteko aurrekontuak luzatuko dituzte, hau da Navarrasumak PSNerekin onartutakoak. Eta janraian koronavirusari begira jarriko gara, Nafarroako gobernuaren COVID kudeak eta zeharo aldatu da aste bakarrean. Omikron aldaerak errealitate berri bat eragindu, osasun sisteman egun dagoen antolaketarako gehiegizkoak dira kutsatzeak eta ezin dira denera iritsi. Osasun arloko datuen arabera, 3,683 COVID-19 kasu berri atzeman dituzte, pandemian erregistratutako zifrarik altuena da, egunero ari gara hau errepikatzen, baina maksimoak errekorrak gainditzen ari gara. Atzo beste heriotza bat izan zen eta 23 pertsona ospitaleratu zituzten, horrela 149 pertsona daude ospitaleratuta eta 25 zaintza intensiboen unitatean. Egoera dena den ez da aurreko olatukoetan, baina ez dira soilik COVID gaixoak ospitaletan daudenak eta ikusmira zabaltzen badugu bestelako egoera bat erakusten dute datuek. Ospitaleetan okupazioa gainezka egitear da 186. dago okupaturik, beteta daude, esan dute osasun agintariek, osasun alorreko langilek salatzen dutena, aitortu dute agintariek, osasun sistema oso oso behartuta dagoela. Egoera honen aurrean, neurriak gogortu eta protokoloak aldatu ditu osasun departamentuak. Sintoma arinak dituzten gaixoak ez dituzte aurrerantzean arakatuko, balizkoa izanen da etxean egindako testa eta gaixo larriak, sintomadunak eta zaurgarriak lehenetsiko dituzte. Eta beste aitorpen bat ere egin dute, ez dela perfektua estrategia hau, baina egoera aldatu dela eta ondorioz aldatu behar izan dutela protokoloa. Eta aldaketa gehiago iritsi dira Madrildik. 10 egunez, baizik 7, aurrerantzean positibo ematen duten baina sintomarik ez duten herritarrek 7 egunez egon beharko dute bakartuta. Txertatu gabeko kontaktu estuei ere eraginen die erabakiak eta gogoan izan txertoaren bi dosiak hartua izan eta testean negatibo ematen dutenek hemendik aurrera ez dutela zertan itxialdia egin, baldin eta kontaktu estua izan badira positibo izandako den batekin. Beste neurri bat ere adostu zuten atzo, osasun publikorako batzordean hartu dituzte azken erabaki hauek. Kirol zelaien gehiegizko edukiera 165%-era mugatu dute eta pabilloiena berriz 150%-era eta urtarrila osorako izanen dira indarrean aipatu ditugun azken neurri hauek. Protokolo aldaketa izan da batetik, eta bestetik neurri murriztaileak gogortu ditu Nafarroako gobernuak. Auzitegien onespenarekin gaueko ordu batetan itxiko dira ostalaritzak, elkarteak, peinak eta etxabeak atzotik eta urtarrilaren 14 arte, zabalik daudenean mailetan eserita kontsumitu beharko da, mai bakoitzean gehienez 10 lagun eseri ahal direla eta foru agindu berriak COVID ziurtagiria egoitza, hotel edo gimnasioetara zabaltzea ere ekarri du. Eta gobernuaren edo gobernuen kudeaketa hau dela, azken egunetako aldaketa nagusiak ezagututa, horien aurrean gero eta gehiago dira aurkako iritziak. Neurriak autoritarioak direla iritzi dio esaterako Kontseilu Sozialistak. Gaur, Imanol Cañamares eledunarekin mintzatu gara.
Eta salbuespen egoera, ba, konstante bihurtzen ari dela, ez? Orduan, ba, aurre egin behar diogula hori, salbuespen egoera hori normalizatu baino lehen, ba, hartzen ari den neurri asko, ba, joera autoritario baten adierazle direlako. Eta hori ikusi daiteke, ba, adibidez, botere zentralizazio joera nabarmen batean estatuaren partez, beldurraren eta xokaren doktrina hori nolari diren baliatzen, ba, orain derrepente zuzenean gu osasungintzatik kanporatuak izateko.
COVID ziurtagiriaren orokortzea kontrol sozialerako tresna gisa erabiltzen ari direla salatu dute, osasun irizpiden arabera zalantzazkoa dela gogoraraziz eta aurrekari bat ezar dezakela ere ohartarazi dute. Neurriak unean uneko interesen arabera ezartzen ari direla uste du Cañamaresek.
Neurri ezberdinen, murrizketa ezberdinen kudeaketan ikusi da, ba, segun eta ze interes duten unean une, ba, neurriak hartu dituztela. Azkena izan da dibidez, ba, enpresariek presionatu dutela, kuarentena edo 40 aldia, 10 egunetik bostera murrizteko, eta alaxe egin dute, ez? Inporta gabe, ba, pertsona horiek gero lanera junbarko duten kutsatzeko arriskoa edukita, edo ez, eten gabe ikusten ari gara hori, eta salatzen duguna da, ba, egoeraren kudeaketa, ba, burgesiaren, edo kasu honetan, ba, txibiten eta enparauen eskuzten baldin badugu, ba, ez dugula inondik inora, ba, virusa errealki kontrolatzerik lortuko, ez?
Neurri autoritarioak, kaos sanitarioa eta osasun langile klasea osasun gintzatik kanporatua izan dela salatzeko eta sozialismoaren eraikuntza aldarrikatzeko eginen dute protesta gaur, arratsaldeko 7:00 izanen da Sarasate pasealekuan. Ez da dena den gai honi lotuta gaur kalean izanen den protesta bakarra. Goizean Lab sindikatuak eskaera bat erregistratu du Nafarroako parlamentuan pandemiaren ondorioz adingabeak eta mendeko tasuna duten pertsonak zaintzeko beharrezko baimenak bultza daitezen eskatzeko eta Josu Ganuza izan da agerraldian.
Labek COVID-19-ren eraginez konfinatutako aurrak zaintzeko baimenak orokortzeko eskatu du Nafarroako parlamentuan. Eskaria registratu aurretik agerraldi egindu abertzalen sindikatuak eta bertan Igor Arroyok Lab sindikatuko idazkari nagusi ondokoak egoeraren balantze orokorra egindu, kritikatuta pandemiaren aurrean gobernuak ez duela beharbesteko ahalegina egin.
Pasaportearen ezarpenak, ba, arrakala sozialak eragiten ditu, eta guretzat negatiboak dira arrakala sozial horiek momentu honetan, pandemiari aurre egiteko elkartasuna eta batasuna beharrezkoak direnean, eta aldiz, hartzen ari ez diren neurriei dagokionez, ikusten dugu, ba, Nafarroko gobernuaren aldetik ez dagola beharbesteko inbertsiorik osasun sistema publikoa indartzeko.
Zehaztu du ere ez dela bere burua gainditurik ikusi duen lehen arreta indartu eta aurrekontuetan osasungintzan egitea aurrikusten den inbertsioa ez dela behar bezain bestekoa, KPIa baino txikiagoa delako 2022ko kontu orokorretan arlo honi ematen zaion igoera. Gauzak horrela prebentzioan eta zaintzan ahalegin handiagoa eskatu du gaurkoan Labek parlamentuaren atarian, eta zehazki bigarren atal horrekin harreman zuzena du erregistratutako eskaerak, izan ere bereziki COVID-19 dela eta etxeratutako aurren zaintza errazteko neurriak eskatu baitituzte.
Konfinatutako aurrak edo konfinatutako pertsona dependienteak zaintzeko baimenen faltari egin nahi diogu erreferentzia. Zer egiten dugu aur horiekin? Gure ustez erabat arduragabea da une honetan gertatzen ari dena, eta iruditzen zaigu Nafarroko parlamentuak, Nafarroko gobernuak hartu behar dituztela neurriak.
Tartean argudiatu dute ohikoa dela aurra konfinatzea eta gurasoek zaintzarako inongo baimenik ez izatea, eta modu horretan sarri prebentzio neurriak alboratu behar dituztela, adibidez Aiton Amonekin utzita. Horregatik eskatu dute langile publikoek duten eskubide bera gainontzeko langilei aplikatzeko. Hau da, aurrak zaintzeko baimena zabaltzeko. Azkenik gobernuari exigitu dio patronalarekin eseri dadila baimen hori aplikatzen hasteko.
Ez zaitez mugitu, Josu, alor politikoan urte amaitzear den honetan Nafarroako gobernuko Eduardo Santos migrazio politiken kontseilaria izan dugu metropoli foralean eta haren hitzak bildu dituzu.
Hainbat gai jorratu ditu migrazio politika eta justizia kontseilariak gaurkoan. Ez ditu soilik aztertu bere departamentuaren azken erabakiak eta erronkak, baita Nafarroako egoera politikoaz mintzatu da ere. Migrazioa izan da izpide nagusitako bat, izan ere, atzo bertan aurkeztu zuten Nafarroko migratzaileen 2021-2026 harrera plana. Eginkizun honek, besteak beste, migrazioei buruzko informazio zerbitzu bat osatzea aurreikusten du. Honela baloratu du honen beharra Eduardo Santosek.
Nafarroan bizitzen den pertsona bat, sei pertsonatik bat, etorri da beste alderdi batetik. Are gehiago, esan behar dugu gure etorkizuna da immigrazioa. Zer, azken finean, pirabe demografikoa ikusten baldin badugu, ikusi dezakegu oso arrez gure askundea hortik handatorrela. Eta horrek eskatzen ditu hainbertzen neurri, eta horretarako aplikatu edo aprobatu dugu harrera plan hori.
Herritar migranteak erdigunean jartzeko beharraz mintzatu da kontseilaria. Afganistandik, Talibanek, kargua hartzerakoan ies egindako herritarrak, hartzeko prest agertu zen Nafarroa, etorietako batzuei foru erkidegoko ateak ireki zizkieten. Orain ez da haietaz hitz egiten, baina haien integrazioa lantzen ari da Nafarroa.
Orain, isilago lan egiten ari gara pertsona guzti horiekin, nolabait bere etorkizuna planteatzeko, haiekin batera.
Eduardo Santosen kontseilaritzaren beste bete beharrak izan dira mintzagai gaurko elkarrizketan. Tartean, espetxe politika. Aurreko astean COVID-19aren gorakada berriaren eraginez presoei aurrez aurreko topaketak kendu egin zizkieten. Espetxeen kudeaketa estatuaren eskumena dela azpimarratuta, arlo hori Nafarroak kudeatzeko beharra ere baloratu du justizia kontseilariak.
Kompetentzia da estatuarena. Momentu honetan, Nik uste dut Nafarroak aurrera pausoak eman beharko lituzkela nolabait eskumen hori izateko, gure legeak esaten duen bezala. Nolabait bide bat markatu dugu dokumentu importante batekin, non esaten dugu zein izan beharko zen Nafarroak garatu beharko luken espetxe modeloa.
Espetxeko osasungintzaren kudeaketa eskuratzearen garrantzia azpimarratu du eta gogoratu du bere departamentuak bergizarteratzearen aldeko autua hainbatetan egin duela. Bergizarteratzea eta bizikidetza eskutik doaz sarri espetxe politikan, eta Maixabel Lasa eta Ibon Etxezarretaren artean eginiko bitartekari lanaz galetu dio Peio Arginarera lankideak. Pausonen garrantzia eta esanaiaz mintzatu da. Azkenik, egoera politikoa aztertu du. Navarrometroak delakoak Podemos alduguk duen indarrari utxiko diola azpimarratu du, eta Yolanda Díazek estatuko ezkerrean markatutako norabideaz hala mintzatu da.
Helburua ez da PSN-ren ezkerraldean dauden partidu txiki guztiak elkartzea eta horretarako ez dakit zer sortzea. Ez. Gu izan gara beste alternatiba. Beste eredua daukagu. Eta hori da, esate baterako, Yolanda Díazek markatu egin duena, ongi, baina hori egin behar da beste indarrekin elkarrizketaren ondorioz.
Elkarrizketa osoa entzun gai dute entzulek euskalherriirratia.eu atarian.
Eskerrik asko, Josu, eta Nafarroako gobernua aipatu dugula, ohar bat Nafarroako Memoria Institutuak Nafarroako LGTBI plus kolektiboari errepresio frankistan egindako horren inguruko txostena gehitu du bere dokumentazio zentroan. Parlamentuak proposatu zuen txosten hori ikerketa aitzindaria da eta institutuaren egoitzan kontsulta daiteke errepresio frankistari buruzko txosten hori. Aholku interesgarri batzuk orain eta berehala albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, pazkolorea, gorostia eta paingarriak, eguberri on izan Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Bianbi.com, Bianbi.com, Bianbi.com. Horrela entzuten da Bianbiren online denda berria. Bertan erakustitako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. Bianbi.com, Bianbi.com, Bianbi.com. Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean. Baltzenekien kakaoaren munduko ekoizpenaren 43% Boli kostatik datorrela, non milioi bat adingabek baino gehiagok matxeteak erabiliz eta beste zeregin arriskutsu batzuk eginez lan egiten duten. Alternatibak badaude, bidezko merkataritzako txokolatea goxoagoa da. Gaztelu plazako azokan aurkituko gaituzu. Prokladeian apai, anai arteko herriak eta setemek jai zoriontsuak opa dizkizuete.
Albiste gehiago ere baditugu Iruñerrian gaur, Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak ez du arrazoirik ikusten Sarek bihar hemen Iruñean deitutako presoen aldeko ekitaldia debekatzeko, terrorismoaren biktimen aldeko elkarte batek eskatu du debekua, baina ez dagoela deliturik dio fiskaltzak eta hala eginen da. Poliziek zaintza neurriak har ditzatela eskatu du, dena den. Bihar beraz ekitaldia eginen du Sarek, Baratxurien plazan izanen da, kultur ekitaldia izanen da, urte berriko topa ere eginen dute. Bihar goizean mintzatuko gara Sareko kideekin, albiste gehiago ere badituztelako. Hau ez dela izanen protesta bakarra, COVID-19ak eragindako egoera kontuan hartuta, Sarek urtarrilaren 8an Bilbon egitekoa zen manifestazioa herri eta auzoetara eramandu. Bego Atxada bozeramailea.
80.000 eta 1.000 pertsona artean elkartzen dituen mobilizazio bat deitzea arduragabekeria dela. Eta Sarek kosta ala kosta saiestu egin nahi du hau. Urtarrilaren 8an gure herrietan elkartuko gara 5etan. Ordu horretan 100 mobilizazio egingo dira aldi berean, 1000 pertsonen parte hartzearekin. Beti ere behar diren segurtasun neurriak errespetatuz.
Presoen aldeko bi deialdi ditugu beraz, Sarek antolatutakoak, bihar izanen da lehenengoa hemen Iruñan, Baratxurien plazan, eta hortxe Afu taldea, Sarai Robles, Joanes Illarregi bertsolariak, eta Utxun Txalaparta taldea izanen dira, eta urtarriaren 8an berriz, herri eta auzoetan eginen dira presoen aldeko elkarretaratzeak. Eta musikari eskainiko diogu azken minutua Iruñerrian gaur albistegian. Gaur goizean kontatu dizuegu Labagunean egitekoa zen lehenengo kontzertua bertan bera utzi behar izan dutela osasun egoeraren ondorioz. Gaur zen egitekoa Ibilbedi eta Bizaldi taldeekin eta sarreren dirua berreskuratzeko karrikirira jo behar duzue. Bertan bera beraz kontzertu bat eta beste bat Totemen gaur egitekoa zena. Baobabs Will Destroy Your Planet taldea zen aritzekoa Totemen aretoan, taldekide batek positibo eman du eta beraz bertan bera utzi behar izan dute, ez da haien musika zuzenean entzuteko aukerarik izanen, guk pixkatxo bat entzunen du. Eta bagoaz zentzule, bihar albiste gehiago.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Omicron aldaeraren COVID kasu positiboen etengabeko gorakadarekin eta azken urte luzeetako bizimodurik garestienarekin amaituko dugu azken eguna biharkoa izango duen 2021.